Vi ste uz SBS na srpskom.
Čuvena srpska glumica Branka Veselinović preminula je u sredu 8. februara u 105. godini. Rodila se još za vreme Prvog svetskog rata, davne 1918. godine u Novom Bečeju, i važila je za najstariju glumicu na svetu. Branka Veselinović je tokom bogate karijere glumila u više od 100 pozorišnih predstava i u preko 50 televizijskih serija i filmova, prenose srpski mediji. Bila je dobitnica mnogobrojnih nagrada i priznanja, kako za svoj glumački, tako i za humanitarni rad. Studije glume Branka Veselinović, čije devojačko prezime je Ćosić, počela je na glumačkoj školi pri Narodnom pozorištu u Beogradu 1936. Posle Drugog svetskog rata postala je član prvog glumačkog ansambla Jugoslovenskog dramskog pozorišta i igrala je u prvoj predstavi na sceni JDP-a u aprilu 1948. u komadu Kralj Betajnove. Iste godine udala se za glumca i prevodioca Mlađu Veselinovića, s kojim je živela u braku sve do njegove smrti 2012. godine. Pored Jugoslovenskog dramskog, igrala je i na scenama gotovo svih drugih beogradskih pozorišta, a nastupala je i u Americi u predstavama izvođenim na engleskom jeziku. Pored raskošnog glumačkog dara, bila je i poliglota. Osim srpskog, govorila je još 7 stranih jezika: engleski, ruski, nemački, francuski, češki, mađarski i italijanski. Branka Veselinović je dobitnica mnogobrojnih nagrada i priznanja, među kojima je i Sterijina nagrada, koja je pripala 1964. za ulogu Gine u Nušićevom komadu Ožalošćena porodica. Dobitnica je i ordena Rada sa zlatnim vencem, zatim Nušićeve nagrade za životno delo, Vukove nagrade, nagrade Mali princ za životno delo, koju dodeljuje Međunarodni festival pozorišta, kao i mnogih drugih. Branka Veselinović je bila izuzetno angažovana u humanitarnim priredbama za decu, a sa suprugom Mlađom osnovala je Fond Branke i Mlađe Veselinović za pomoć deci sa invaliditetom. Njih dvoje nisu imali dece. Zahvaljujući bračnom paru Veselinović, od 2012. se dodeljuje i nagrada Branka i Mlađa Veselinović, koju su do sada dobijali vrsni srpski glumci kao što su Nebojša Glogovac, Aleksandra Janković, Vojin Četković, Nataša Tapušković, Jelisaveta Sablić i Nenad Jezdić. Branka Veselinović je bila i počasni stanovnik Novog Sada, Beograda i Dečijeg sela, kao i dopisni član Srpske razvojne akademije, a od 1980. bila je i ambasador UNICEF-a. Direktorka Jugoslovenskog dramskog pozorišta Tamara Vučković-Manojlović oprostila se u ime ove kuće od čuvene glumice, rekavši da u legendu odlazi i posljednji član slavnog ansambla, biranog i sastavljanog od najboljih glumaca iz čitave zemlje. Branka je u JDP-u provela gotovo čitav svoj stvaralački vek, sve do penzije 78. a i posle toga, redovno igrajući u mnogim predstavama. Svoju posljednju ulogu Dunda Nika u predstavi Skup Marina Držića igrala je sve do 2007. godine. Njen jedinstven život, humanitarni rad i posvećenost pozorištu i pozorišnoj umetnosti zauvek su obeležili jednu epohu i istoriju Jugoslovenskog dramskog pozorišta, izjavila je Tamara Vučković-Manojlović, a prenosi List Danas. Branka Veselinović će biti sahranjena u Aleji zaslužnih građana na Novom groblju u Beogradu, a vreme sahrane i komemoracije biće naknadno objavljeni.
Dajte like, podelite, komentarišite. Pratite SBS Serbian Facebook profil.